Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Kurti shkarkon ministrin e brendshëm, lidhja demokratike kërcënon me prishjet koalicionit qeverisës. Mbi 200.000 të infektuar me koronavirusin e ri në botë. Izolimit në shtëpi për shkak të koronavirusit duhet i qaseni nga këndi pozitiv dhe t'i jepni kuptim jetës, porosisin sociologët. Nga zhvillimet tjera në botë, Joe Biden zgjeron e përsin ndaj Bernie Sanders. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E fillojmë këtë edicion me zhvillimet e fundit politike në vend. Një deklaratë e ministrit të punëve të brendshme Agim Veliut në favor të dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme është pasuar me vendimin për shkarkimin e tij nga ana e kryeministrit Albin Kurti. Përmes deklaratave të bëra publikisht, por jo edhe të mbështetura me qëndrimet e tij në mbledhjet e brendshme, Veliu ka dëshmuar mungesë të theksuar leadershipi dhe ka minuar hapur punën e qeverisë, thuhet në njoftimin e zyrës së Kurtit. Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, i cili i kërkoi Kurtit të anuloj vendimin, në të kundërtën, gjithë kjo situatë sipas tij mund të çojë në prishjen e koalicionit. Kjo është shkelje e marrëveshjes së koalicionit. Me marrëveshje kemi përcaktuar se ministrat mund shkarkohen nga kryeministri në konsultim me kryetarin e subjektit politik me cilin është bërë koalicioni, bazuar në një arsyetim që e pranon kryetari i LDK-s. Si kryetari i LDK-s nuk jam konsultuar nga kryeministri dhe aq më pak i pranoj arsyet e tij të bëra publike, shkroi Mustafa në një postim në Facebook. Veprimet e njëanshme të kryeministrit janë të dëmshme dhe të papranueshme dhe çojnë në prishje të koalicionit, shtoi ai. Kriza eventuale qeveritare për shkak të mospajtimeve ndërmjet dy partive të koalicionit Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike po vjen në kohën kur e gjithë bota, përfshirë edhe Kosova, po ballafaqohet me luftën kundër koronavirusit të ri. Të martën, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka propozuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Kosovë, ku aktualisht 20 persona janë të prekur me koronavirus. Qeveria e Kosovës përmes zëvendës kryeministrit Haki Abazi ka thënë se këtë propozim e konsideron si masë ekstreme. Ndërkohë, analistët në Prishtinë vlerësojnë se pandemia globale nuk duhet të shërbejë si shkas për dualizëm institucional mes qeverisë dhe presidencës, kur dihet se Kosova nuk ka resurset mjaftueshme për menaxhimin e situatave të jashtëzakonshme. Arton Konushevci ka biseduar me disa njohës çështjeve politike.
Mos pajtimet mes qeverisë dhe presidentit, por edhe për brenda partive të koalicionit qeverisës, në lidhje me adresimin e masave për menaxhimin e situatës së krijuar me COVID-19 nga analistët politik, shihet si përplasje e panevojshme për barektarizëm në këtë kohë të rëndë. Të mërkurën me ftesë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi është mbajtur takimi i Këshillit Kombëtar të Sigurisë, pas së cilit Thaçi propozoi dekretin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, ndërkohë që me këtë ide nuk pajtohet kryeministri Albin Kurti. Pandemia COVID-19 nuk duhet të shërbej si shkas për dualizëm institucional, thonë analistët politik në Prishtinë. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në vend që institucionet e shtetit të qetësojnë njerëzit, zyrtarët kujdesin të servojnë qytetarëve, së rinë në radhës të qakordimit total në mes institucioneve të vendit. Ajo thotë se individualizmi politik as pak institucional vazhdon të mbizotrojë politikën shtetërore dhe në këto ditë të vështira.
Përgjësi totale dhe mungesë konsiderate ndaj vetë qytetarëve, mungesa dhe akordimit për masa që shteti duhet të ndërmarë në këtë situatë, kur jemi duke u përballur me pandemi botërore. Individualizmi politik dhe aspak institucional vazhdon të mbizotroj politika shtetërore edhe në këto ditë të vështira.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi i ka propozuar Kuvendit të Kosovës dekretin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në vend. Ai ka thënë se është i detyruar që të veprojë kështu pas gjendjes në vend dhe pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë.
Gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë përfshin edhe mobilizimin e tërësishëm dhe maksimal të forcës sigurisë së Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky dekret po ndodh për shkak të fatkeqësisë natyrore për hapjes e koronavirusit COVID-19.
Por me propozimin e tij nuk është pajtuar kryeministri Albin Kurti. Zëvendës kryeministri Haki Abazi tha se propozimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme ishte një masë ekstreme.
Kryeministri ka shprehur qëndrimin e tij se nuk është në pajtueshmëri me masën ekstreme të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme të cilën e ka propozuar presidenti.
Megjithatë, edhe qëndrimi i kryeministrit me vonu pas se nuk përfaqëson pozicionin e lidhjes demokratike të Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Kryetari i lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka kërkuar që sa më parë të shpallet gjendja e jashtëzakonshme si mas parandalimi ndaj përhapjes së koronavirusit të ri. Duhet të veprohet sa më shpejt edhe me gjendje të jashtëzakonshme sepse po përballemi me një fatkeqësi e cila po shpërndahet në tërë territorin e Kosovës. Pse të pritet më shumë? Kushtetuta ka fol qartë, ka shkruar Mustafa në rrjetin social Facebook. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova në këtë situatë nuk ka nevojë për dualizëm institucional. Sipas tij, sot kërkohet që gjithë energjia dhe fokusi institucioneve të shtrihet në menaxhimin sa më të mirë të situatës. Sipas tij, liderët nuk duhet të propozojnë zgjidhje të cilat mund të jenë të rrezikshme, edhe pse qëllimi i tyre mund të jetë i mirë.
Sa më e panevojshëm që i duhet tash Kosovës është ky protagonizmi politik edhe dualizmi institucional në mesin e institucioneve kryesore të vendit. Në një situatë kur situata me COVID-19 është kritike dhe ku Kosova për fatkeq nuk ka resurset e mjaftueshme as institucionale, as shtetnore për të ballafaqu me një krizë të tillë, këto përplasje politike vetëm sa tregojnë bajraktarizëm politik edhe absolutisht nuk janë të nevojshme.
Duke u nisur nga dallimet e shumta, përfshirë edhe çështjen e taksës dhe dallimet e tjera, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se tani nuk është kohë për të lejuar që dallimet politike të brendshme dhe rajonale të na bëjnë të mos i ndihmojmë njëri tjetrit në këtë kohë të nevojshme kolektive. Ne u bëjmë thirrje të gjithë liderëve në vend dhe rajon që të lënë më një anë dallimet politike dhe të përqendrohen në nevojat e qytetarëve të tyre, të punosh së bashku dhe të ofrosh mbështetje ndaj njëri tjetrit të shpërgjegjësi e kësaj sfide, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i rasteve me koronavirus në gjithë botën ka kaluar 200.000, tregojnë shifrat e fundit të Universitetit John Hopkins në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, aktualisht në gjithë globin janë 201.672 njerëz të infektuar, ndërsa 8.008 pacientë kanë vdekur. Kina vazhdon të ketë numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara, 81.102, ndërsa pasaj vjen Italia me 31.506. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, numrin më të madh të rasteve ka aktualisht Slovenia, 275. Në Kosovë janë 20 të infektuar me koronavirus. Pothuajse në gjithë botën, vendet janë duke ndërmarrë masa për të shmangur një krizë ekonomike e cila mund paraqitet si pasojë e situatës e krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Sa i përket Kosovës, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vendi do të ketë një rritje të ulët ekonomike gjatë këtij viti. Ekspertët kërkojnë nga autoritetet që të jenë të vëmendshëm përballë kësaj situate. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Si pasoj e shpërthimit të pandemis globale të koronavirusit, e gjithë bota do të përballet me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, thonë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe në Kosovë, pasojat në ekonomi, si pas tyre, pritet të jenë të mëdha. Rritja ekonomike, thonë ata, do të jetë shumë e ulët, krahasuar me parashikimet e bëra nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës në buxhetin për vitin 2020 ka parashikuar një rritje prej 4.2%. Por kjo rritje ekonomike e parashikuar nga qeveria e Kosovës, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, nuk do të arrihet pas gjendjes të krijuar nga koronavirusi i ri.
Në aspektin global, rritja ekonomike nga 2.8% do të jetë pamund të arritet, do të ketë diku afër 2%, dhe në Kosovë pashtu efektet do të jenë të tilla që rritja ekonomike do të jetë minore, por esenca është që të kemi një orientim pro biznes, mbështet sektori privat dhe vërtet pasojat të jenë sa më të vogla.
A i shton se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen të vëmendshme karshi kësaj situate në të cilën ndodhët vendi. Ndërko, Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radion Evropa e Lirë se masat e ndërmara në shumicën e shteteve për parandalimin e koronavirusit du të reflektohet në mënyrë të rëndë në sektorin ekonomik dhe financiar.
Zikalimi kësaj situate me të cilën po përbollen shumica shteteve evropiane kërkon edhe ndërhyrjen direkte të qeverisë, jo me fjalime ose konferenca për shtyp, por me pako konkrete financiare për bizneset e caktuara të cilat drejt për së drejti janë goditur nga tërmorja e këtyre mosave.
Qeveria e Kosovës, shton profesor Bektashi, duhet sa më shpejt të del me një pako mbështetëse për bizneset. Kjo pako duhet të jetë disa 10 miliona euro, me qëllim që të parandalohet falimentimi shumë bizneseve, që drejt për së drejti do të ndikoni në përkeqësimin e situatës ekonomike dhe financiare në vend.
Më së urgjente është që të shpallet moratoriumi, respektivisht shtyrja të gjitha obligimeve kreditore që i kanë personat fizik dhe juridik ndaj bankave komerciale së boku për një.
Banka Qendrore e Kosovës tani më ka marrë vendim që bizneseve dhe individëve të ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredis nga data 16 mars 2020 deri më 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata, ky pezullim do të shqyrtohet edhe për më gjatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa qytetarët e Kosovës të qëndrojnë të izoluar si mas parandalimi ndaj përhapjes së koronavirusit, ata duhet të japin kuptim jetës dhe punës së tyre në ato kushte, si dhe të kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet familjare mes tyre, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të sociologjisë. Sjelljet dhe mirësjelljet brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës dhe ato mund të futen në funksion të shëndetit publik dhe familjar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në kuadrë të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për të përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet t'i qasin nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet ta kuptojnë drejt që ky izolim është për të mirën e tyre dhe se është i përkohshëm.
Derisa jemi brenda, ne duhet të japim jetës kuptim me punën tonë, me sjelljet tona, me relacionet tona brenda familjes, me ato potencialet tona që i kemi, do të thotë për informim, qoftë për zbavitje, qoftë për lexim, qoftë për ndonjë angazhim tjetër që dikush mund ta ketë në kuptimin e zanateve ose në kuptimin e artit.
Edhe sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që qytetarët duhet të adaptohen me rrethanat e reja të cilat me paraqitjen e koronavirusit janë të natyrshme dhe të kuptueshme, por sipas tij kjo duhet të manifestohet me mirëmbajtje të brendësisë sociale, por edhe menaxhimit të jetëve të secilit veç, si dhe raporteve me familjarët e të cilat në situata të ngjashme janë më të afërta.
Unë kujtoj që për neve si një kombi i vënuar i cili akoma në brendësinë e vetë, në mentalitetin e vetë, në sjelljet e veta sociale, ka ruajtur themi apo i ka konservuar disa sjellje dhe mirësjellje të cilat në fakt e kanë mbajtur dhe e kanë ushqyer, siç janë solidariteti, mirëkuptimi, ndihma.
Sociologu Krasniqi shpreh mendimin se izolimi fizik gjatë përballjes me koronavirusin nuk nënkupton edhe izolim në komunikimin me jashtë.
Ne jemi të mbyllur vetëm fizikisht sepse kuptimin e informimit edhe lidhjeve virtuale jemi të hapur në fakt me gjithë botën.
Ndërkat sociologu Maloku vlerëson që izolimin si mas mbrojtës edhe parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët duhet ta marrin me optimizëm dhe si mas mobilizuese.
Këtë izolim apo këtë vetë izolim ta marrin me sportivitet e jo me panik për shkak se frika është e vërtetë që është njerëzore dhe në momentin kur frika shndërrohet në panik, ajo është e dëmshme.
Që nga 13 marsi është ndërprerë procesi mësimor në të gjitha objektet shkollore dhe universitare në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Gjithashtu pjesa më e madhe e bizneseve të cilat operojnë në ambiente të mbyllura, përveç shitoreve të produkteve ushqimore dhe të konsumit të përditshëm, si dhe barnatoreve, janë mbyllur dhe po ashtu edhe shërbimet publike përveç atyre shëndetësore dhe të sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë hap të guximshëm dhe të heqë tarifat ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kosova u ka vënë taks 100% këtyre importeve qysh në vitin 2018. Në rastet si këto, bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar është thelpsor. Është koha që Kosova dhe fqinjë të ndërpresin pengesat për qarkullimin e lirë të mallrave, thuhet në një deklaratë të ambasadës së SBA-s në Prishtinë të postuar në Twitter. Eksperti për Ballkanin Florian Biber në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për angazhimet e shtuara të administratës amerikane muajt e fundit në përpjekje të arritjes së marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Biber thotë se Kosova duhet të marrë seriozisht paralajmërimet e zyrtarëve amerikan për heqjen e tarifës, ndërkohë që beson se për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme mes Prishtinës dhe Beogradit duhet përfshirë edhe Bashkimi Evropian. Ndjekim një përmbledhje të intervistës të përgatitur nga kolegu Këlqim Hysenaj, derisa intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Kanë kaluar disa javë prej se qeveria Kosovës është vënë në presion nga zyrtarët Amerikan për largimin e tarifës prej 100% për produktet më origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Megjithatë, qeveria Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim të tillë, pasi vetë partneret e koalicionit, Vetëvendosje dhe LDK, nuk kanë qëndrim të përbashkët. Përderisa vetëvendosje është për një largim të ngadalshëm duke vendosur masa reciprociteti, LDK-ja vazhdon të kërkoj largim të tërsishëm, gjithmonë sipas tyre duke respektuar kërkesën amerikane. Eksperti për Ballkanin Florian Biber thotë se qeveria Kosovës duhet të marrë seriozisht paralajmërimet e zyrtarëve amerikan për sanksionet të mundshme. Biber beson se deklaratat e fundit të zyrtarëve amerikan duke përfshirë senatorët që përkrahin largimin e trupave amerikane, si dhe të ambasadorit Richard Grenell, kanë të bëjnë me përpjekjen e administratës së presidentit Trump për të gjetur një zgjidhje të shpejtë për problemet mes Kosovës dhe Serbisë.
I think it's got a lot to do with the U.S. interest in trying to come up with a quick fix or quick solution for the relations between Serbia and Kosovo.
Mendoj se ka të bëjë me interesin amerikan që të gjejnë një zgjidhje të shpejtë, pra një zgjidhje të shpejtë për raportet mes Serbisë dhe Kosovës, dhe ata e dinë që tarifat janë pengesa në këtë rrugë. Është një çësie e njëanshme, duke konsideruar faktin se në të njëjtën kohë Serbia nuk ka premtuar që do të ndalojë kampanjen e çnjohjeve të Kosovës, sepse kjo në rend të parë ka shtyrë vendosjen e tarifave. Mendoj se interesimi amerikan në administratën e presidentit Trump është të gjejë një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur, dhe kjo do të thotë favorizimin e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Procesi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë kishte nisur në Bruksel me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në vitin 2011, fillimisht si në nivel teknik për të kaluar në atë të liderëve politik. Në kuadër të këtij procesi, zyrtarët nga Prishtina dhe Beogradi nënshkruan disa marrëveshje, mirë po shumë prej tyre nuk gjeten zbatim. Përkundër faktit se procesi i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel nuk u tregua shumë i suksesshëm, eksperti për Ballkanin Florian Biber beson se Bashkimi Evropian duhet të jetë i përfshirë në procesin e arritjes së një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se interesimi i administratës amerikane për këtë çështje mund të zbehet, qoftë si pasojë e krizës globale, sa i takon shfaqjes së koronavirusit, apo edhe si rezultat i zgjedhjeve që do të zhvillohen në SBA.
The main partner who has something to offer for Kosovo is the European Union.
Partneri kryesor që ka diçka për të ofruar për Kosovën është Bashkimi Evropian, që mendoj se ka marrë një pozicion të ri në këtë çështje. Sërish, pozicioni amerikan nuk është shumë i qartë se çfarë konsekuencash mund të ketë. Kështu që në këtë drejtim ne duhet të presim dhe të shohim. Sërish them se si pasojë e pandemisë globale COVID-19, ne gjithsesi mund të shohim që qeveria amerikane të humbas krejtësisht interesimin për këtë çështje dhe të jetë fokusuar krejtësisht në 6 muajt e ardhshëm për zgjedhjet që do të mbahen në SBA.
Procesi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë është pezulluar që nga nëntori i vitit 2018, kohë kjo kur qeveria e kaluar e Kosovës kishte vendosur tarifën prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia. që nga kjo kohë takime me zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë ka pasur vetëm në për samitet të ndryshme ndërkombëtare, por së fundi ishte vërejtur rritje interesimit Amerikan për t'i vazhduar bisedimet. Një takim mes dy presidenteve, atij të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ishte zhvilluar në SBA me ndërmjetësimin e ambasadorit Richard Grenell, si dhe zyrtarëve të tjerë të rëndësishëm Amerikan. Pavarësisht përpjekjes së administratës amerikane për të arritur një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit, eksperti për Ballkanin Florian Biber nuk mendon se aktualisht ka vullnet, sidomos nga pala serbe, për një marrëveshje finale Kosovë-Serbi.
I don't know if the circumstances are right, because I'm not convinced that the Serbian president is really interested in a genuine agreement, and with a split between president and executive in Kosovo, it's also not a good circumstance. So,
nuk e di nëse rrethonat janë të drejta, sepse nuk jam i bindur nëse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është interesuar për një marrëveshje të sinqertë. Po ashtu, duke marrë parasysh edhe mos pajtimet në mes të presidentit dhe qeverisë në Kosovë, pra nuk është një rrethon e mirë. Pra jam shumë skeptik sa i takon arritjes së një marrëveshje finale.
Javëve të fundit u rriten zërat për largimin e mundshëm të trupave amerikane nga Kosova, në rast se qeveria nuk largon tarifën për mallrat serbe. Largimin e trupave amerikane mbështeti edhe djali i presidentit amerikan Donald Trump Jr. Ndërkohë, javën e kaluar, korporata e sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-s, e njohur si MCC, konfirmoi se ka pezulluar programet të zhvillimit ekonomik për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani te një zhvillim në Shtetet e Bashkuara. Ishte në presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili tani po garon për të parë në shtëpisë së bardhë, fitoi zgjedhjet paraprake në tre shtete të rëndësishme, duke shënuar e përsi të madhe ndaj rivalit të tij kryesor Bernie Sanders. Holsit në vazhdim. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka lënë shumë prapa rivalin e tij Bernie Sanders në zgjedhjet paraprake në Florida, Illinois dhe Arizona. Pas raportimeve nga gati të gjitha zonat e Floridës, Biden u theq atje me 62% të votave kundrejt Sandersit me 23%. Në Illinois, Biden prin me 59%, ndërsa Sanders ka 36%. Edhe si pas rezultateve të pjesëshme nga Arizona, Biden ka një epërsi dyshifrore ndaj Sandersit. Fitoria në Florida e ka çmimin më të madh, pasi ajo siguron 219 delegat nga 1991 sa i duen një kandidati për të siguruar nominimin nga Partia Demokratike. Demokratët do ta nominojnë kandidatin e tyre në konventin e partisë që do të mbahet gjatë verës. Kandidati demokrat do ta sfidojë pastaj presidentin aktual Donald Trump, republikan, në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Autoritetet amerikane kanë këshilluar kundër tubimeve publike si mas për frenimin e koronavirusit, andaj në një video fjalim nga shtëpia ti në Wilmington, Biden kërkoi përkrahjen edhe të mbështetësve të Sandersit. Me lejonit ju them, sidomos votuesve të rinj që janë frymzuar nga senatori Sanders, unë dëgjoj zërin tuaj, e di se çfarë është në diskutim dhe e di se si duhet t'ja bëjmë, tha Biden. Ai u ndal edhe te shpërthimi i koronavirusit në Shtetet e Bashkuara duke folur me një ton unifikues. Koronavirusi nuk brengoset nëse je demokrat ose republikan, ne jemi të gjithë bashkë, tha Biden. Koronavirusi, i cili u shfaq që për herë të parë në Kinë në muajin dhjetor, ka përfshirë gjithë globin, ndërsa në Shtetet e Bashkuara mbi 6300 njerëz janë infektuar dhe 108 kanë humbur jetën. Sanders po ashtu bëri një adresim online nga Washingtoni dhe për kundër humbjeve nuk tha se do të tërhiqet nga gara. Ai foli për krizën e koronavirusit dhe vlersoi se trajtimi i pandemisë do të kushtojë rreth 2 trilion dollar. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka prekur edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Shteti Ohio është dashur të mbajë zgjedhjet paraprake të martën, por i ka shtyrë ato deri në qershor. Edhe Georgia, Louisiana, Maryland dhe Kentucky e kanë shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve paraprake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Blokun e lajmeve ja kushtojnë masave që po ndërmerren në Kosovë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se kanë furnizuar me pajisje mbrojtëse spitalet, klinikat dhe institucionet tjera, përfshirë komunat, policinë e Kosovës dhe zyrtar doganor në kohën e përhapjes së koronavirusit të ri. Naim Bardiqi, sekretari i përgjithshëm në këtë ministri, ka përmendur se pas tenderve të shpallur për furnizim me këto pajisje është vërejtur rritje çmimit të ofertave për 1%. Sipas tij, ministria ka njoftuar organet e hetuesisë për kompanitë që sipas tij kanë abuzuar me çmime. Të gjitha masat ndaj këtyre kompanive do të merren në bazë të ligjit për shëndetësi dhe kodit penal dhe do të sankcionohen që në situatë të emergjencës kombëtare kanë abuzuar me çmimet. Këto lloj keqpërdorime të i kalojnë kompetencat e inspektoratit qendrorë apo farmaceutik, ka thënë ai. Bardiqi po ashtu ka njoftuar se pas pranimit të 400.000 eurove nga qeveria Kosovës për sigurim të pajisjeve mbrojtëse, Ministria e Shëndetësisë ka nisur procedurën e blerjes së 6 llojeve të produkteve, duke përfshirë respirator të llojit FFP2, veshje mbrojtëse për tërë trupin, buroja për fytyrë dhe pajisje tjera për një përdorim. Ndërkohë është paralajmëruar që javën e ardhshme Kosova do të pranojë një kontingjent të furnizimeve në vlerë prej 7 milionë eurove nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë. Deri më tani në Kosovë është raportuar për 20 persona të prekur me koronavirusin e ri. Ministria e Ekonomisë në Kosovë Rozeta Ajdari ka nxjerrë disa urdhëresa për të trajtuar ankesat e qytetarëve dhe për të zbatuar vendimet e qeverisë së Kosovës në lidhje me parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Urdhëresat e ministres Ajdari, sipas një njoftimi për media, kanë të bëjnë me menaxhimin e çmimeve, sigurimin e ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare gjatë emergjencës së shëndetit publik, si dhe me zbatimin e masave ndaj veprimtarive ekonomike lidhur me situatën e krijuar. Urdhëresa e parë për menaxhimin e çmimeve, përveç tjerash, obligon inspektorët e tregut që të shqyrtojnë secilën ankesë të konsumatorëve lidhur me mosrespektimin e të drejtave të tyre ekonomike dhe ligjore nga ana operatorëve ekonomik. Ministria e Financave dhe Transfereve njofton se nga sot datë 18 mars, Thesari ka filluar me pagesën e skemave pensionale dhe sociale pra një javë para kohës së rregullt, me qëllim të shmangjes së radhëve apo grumbullimit para bankave komerciale për të ruajtur shëndetin e qytetarëve në pajtim me udhëzimet nga institucionet shëndetësore. Prandaj, kjo ministri thotë se lutën gjithë përfituesit që të kenë kujdes të shtuar dhe të ndjekin këto udhëzime shtesë. Ndër udhëzimet janë këto të shfrytëzojnë makinat automatike bankomatet për tërheqje dhe të evitojnë radhët e panevojshme sepse mund të rrezikojnë shëndetin e tyre. Tërheqja mjeteve financiare të bëhet në vimësi në kohë kur nuk ka shumë vizita apo lëvizje në mënyrë që të parandalohet përhapja e sëmundjes. Të bëhen pagesa me kartela bankare pa kosto shtesë, jo tërheqje të parave së gashme ose të shtyjnë tërheqjen e mjeteve financiare për një ditë tjetër gjatë muajit, pasi që bankomatet dhe degët e bankave janë në gjendje të mirë dhe të gatshme për t'ju përgjigjur secilit qytetar që don të bëjë tërheqjen e mjeteve financiare, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave. Në ndërkohë, sistemi bankar në Kosovë është duke funksionuar normalisht dhe nuk vërejet ndonjë rritje kërkesës për para të gatshme për shkak të shpalljes së pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe disa bankave komerciale. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, tha se për momentin gjithçka është duke u zhvilluar normalisht, bankat kanë likuiditet të mjaftueshëm dhe se çështja e sistemit të pagesave është duke rrjedhur normalisht. Edhe Iliriana Tahiri, menaxhere në zyrën për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, i tha Radios Evropa Lirë se nuk është vërejtur ndonjë dallim nga numri i tërheqjeve që klientët i kanë bërë gjatë një dite të zakonshme para se të krijohet situatë tanishme. Pas situatës së krijuar nga koronavirusi i ri, Tahiri ka thënë që qytetarët janë inkurajuar që të përdorin sa më shumë kartela dhe shërbime elektronike bankare. Në fund edhe një lajm nga Shqipëria, dhe një person ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit në Shqipëri, duke quar në 2 numrin e viktimave në këtë vend. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 66 vjeçari nga Lushnja ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ishte shtruar në shërbimin infektiv para disa ditësh. Eugena Tomini nga Instituti Publik i Shqipërisë ka njoftuar se pacienti vuante nga disa sëmundje shoqëruese. Prej disa ditësh pacienti ishte intubuar në respirator të drejtuar në gjendje të rëndë shëndetësore, ka thënë Tomini. Dëgjuat blokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.